нас усе культурно. Все про культурні події без інформаційного шуму. Авторський проєкт Олени Гусейнової.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області, якщо ви в інших містах і інших областях, то заходьте на наш сайт, знаходьте свої FM-діапазони і слухайте нас. А якщо наша FM-ка до вас тільки рухається, то залишайтеся на сайті, слухайте нас онлайн або інсталюйте в свої телефони або в інші гаджети, якими вам зручно користуватися, наш мобільний додаток «Суспільне.Радіо» і слухайте нас тоді і так, як вам найзручніше. Мене звати Олена Гусейнова, і я сьогодні працюю звукорежисеркою Оленою Харченко. Ми на Хрещатик 26, мовимо наживо з самого центра Києва і України, але чути нас скрізь. У нас усе культурно, культурні події тижня без інформаційного шуму. Перша новина у мене для вас є. Я думаю, що ви всі зараз читаєте цю новину, дорогі слухачі і слухачки, і намагаєтеся її пережити, але будемо переживати її разом. Отже, з понеділка, з 19 жовтня, у нас з вами новий розподіл зон поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомило міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. І судячи з того, як наші близькі і не дуже близькі, тобто наші співгромадяни, хворіють, у нас такі новини, що з'являються нові міста в червоній зоні. Я назву всього кілька, скажімо, весь Слов'янський район Донецької області в червоній зоні. Місто Івано-Франківськ теж в червоній зоні. Місто Васильків і Бориспільський район Київської області теж в червоній зоні. Лисичанськ, Рубіжний, Северодонецьк, і інші міста Луганської області теж в червоній зоні. В червоній зоні місто Полтава, місто Дубно, місто Суми, місто Тернопіль, місто Харків, місто Хмельницький, міста Канів і Сміла, місто Чернівці, місто Чернігів, Ніжин і інші більші і менші міста. Перевіряйте своє місто в цій найактивнішій, найнебезпечнішій зоні. Нагадаю, що ми з вами в Києві залишаємось в помаранчевій зоні, вона теж трохи розширилась, і є ті, кому щастить, вони в жовтій зоні і можуть принаймні тимчасово відчувати себе в безпеці. Це, наприклад, місто Запоріжжя або місто Калуш. Ця інформація відкрита, місто Гола Пристань. І перевіряйте, читайте, співміряйте своє щоденне життя з цією новою інформацією, а ми починаємо, отже, наші культурні події тижня.
Уже скоро.
Вже скоро у нас буде шанс подивитися кіно. Та? Після того, як ми поговорили про зони, новина про те, що ми зможемо сходити в кінотеатр і подивитися хороші фільми, виглядає фруструючи або специфічно, але зараз про це поговоримо. Четвертий міжнародний кінофестиваль «Київський тиждень критики» цього тижня оголосив основну міжнародну програму. І ми зможемо побачити в межах цього кінофестивалю такі цьогорічні хіти з програми Венеції, Канн і Сан-Себастьєна. Дар'я Бадьор зі мною зараз на зв'язку. Ми поговоримо про програму і про відчуття небезпеки, напевно, або відчуття такої тривоги, та, яка у великих офлайн-подій у тих, хто її організовує, є в цьому 2020 році, і як з цим відчуттям живуть організатори. Дашо, вітаю тебе.
Привіт.
Отже, ми тепер зможемо поговорити про основну міжнародну програму, але спочатку скажи, як «Київський тиждень критики» відчуває себе от в цій новій реальності, в цьому 2020 році, і як координувалися, співвідносились плани, та, про покази фільмів, про продаж квитків, абонементів, і про публіку, яка прийде, і чи є у вас якісь там червоні варіанти на випадок, якщо все зміниться якось дуже кардинально, ми, наприклад, з Києвом вийдемо з помаранчевої зони і зайдемо в червону?
Ну, ми, звичайно, будемо дотримуватися всіх карантинних вимог. У нас через це, наприклад, дуже багато вже солдатів, тому що ми виходить, у нас вже половина місць у залі, тобто не 400 чимось, а 200 на кожен сеанс. і тому дуже багато вже квитків розпродано. Хоча я думаю, що на деякі фільми вони були б розпродані і без того, особливо на українські, до речі. От, і ми, звичайно, будемо слідкувати за масковим режимом і за дезінфекцією, за всіма історіями. Звичайно, у мене особисто є велика тривога, тому що на тлі всіх цих новин про ріст захворюваності, звичайно, це великий ризик збирати так багато людей в закритих приміщеннях. Тож ми, звичайно, заохочуємо людей йти в кіно, лише якщо дуже, 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 дуже сильно хочеться, і бути дуже, дуже, дуже обережними.
Ну і
У
так,
нас є,
якщо ви
звичайно,
відчули, наприклад, що у
да.
вас піднімається температура, то краще пропустити,
Так,
навіть
так.
якщо це
Краще
атлантид та
пропустити.
погані дороги або номери, так?
Да, звичайно. Це все вийде в прокат. Українські фільми вийдуть в прокат. Фільми з основної програми не всі, здається, виходять. І коли той прокат буде, не невідомо, але все одно, якби бережіть себе і своїх близьких, це найголовніше. А кіно все ж таки, хоч як ми його не любили, все одно треба берегти себе і близьких більше, ніж бажання сходити в кіно.
Давай поговоримо про міжнародну програму. Фокус Україна-Франція. А що це означає? Це означає, що більше буде французьких фільмів, чи будь-яких інших?
Ні, це така програма, яку ми придумали ще минулого року, але лише цього року змогли зробити. Це така історія контакту з іноземними критиками. Да? І ми почали з великої якби, історії, з Франції, тому що у нас був контакт з тижнем критики Каннським, який організовує критики з синдикату кінокритиків французьких. І історія така, що там 6 фільмів, 3 українські, 3 французькі. І ми, як українські критики, вибираємо французькі фільми, а французькі кінокритики вибирають українські. І вони їх представляють, вони ведуть після показів Q&A з режисерами. Єдине, що через карантинні обмеження, звичайно, ці критики не приїдуть до нас, а будуть через онлайн. Да? От. І тут така історія,
Це
що
означає, що
українські.
французькі кінокритики вибрали якраз ці три стрічки, про які я вже сказала: Атлантида,
Да.
Погані дороги і номери.
Да.
Як тобі такий вибір і про що він говорить? І це фактично буде перша можливість подивитися всі ці три фільми, навколо яких було і багато дискусій, і багато очікувань, і були нагороди великі, та принаймні два з них: Атлантида і Погані дороги. Це такі успішні наші фільми.
Ну так, да, це класний насправді вибір. Ми давали їм шорт-ліст 7 з 10 чи 8 фільмів. Вони всі подивилися. Їм сподобалось, вони сказали, що це дуже різні, дуже класні, цікаві фільми. Але вони, я думаю, це ж така і кураторська має бути робота. Тобто ці 3 фільми лягають, в принципі, такий один наратив, де, про Україну. Тобто вони кажуть щось про країну, яка є. Де. Крім того, мені здається, що вони так дуже успішно лягають в наші, наприклад, теми ретроспективи, де у нас є антиутопії, наукова фантастика і якийсь коментар фантастичний такий, да, sci-fi коментар до сучасності. Тобто, маючи на увазі, що Атлантида це є антиутопія і номери є утопією. Ну, тобто, це така дуже цікава виходить кураторська історія. Тобто вони вибрали їх, і це дуже класно лягає взагалі в нашу загальну таку якусь історію сьогоднішню.
Ти вже сказала, що є тематичні ретроспективи культової кінокласики. І називається ця програма «Дивні дні». І от ти вже сказала, що антиутопії і утопії буде 2 фільми. Що це за фільми, які можна буде подивитися? І що означає, що версії цих фільмів будуть реставровані? Тобто вже реставровані, тобто ми їх побачимо, зможемо побачити у реставрованому вигляді.
Не 2 фільми, а 6 фільмів.
6, так.
Тобто, да, 6. Ну, реставровані це, ну, оскільки фільми старі, да, тобто вони періодично виходять, наприклад, на нових носіях і реставруються. Там «Парк покарань», здається, реставрований, «Космічна Одіссея» реставрована.
Чужі серед нас.
«Чужі серед нас», тобто це періодично переглядається класика і реставрується відповідно, щоб бути класно показано на нових носіях. Да? Тобто 4К, там, на великих екранах і так далі. Тобто це нормальна практика у світі, да? Є фонди, там фонд Мартіна Скорсезе, наприклад, який реставрує фільми старі. Тобто ми, звичайно, намагаємося показувати найсвіжіші відреставровані версії, як було, наприклад, минулого року з «Апокаліпсисом сьогодні». От. Цього року ми, звичайно, теж ми крутили, довго думали, як ми хочемо показати програму ретроспективну, таку, щоб вона була такого ж рівня, як минулорічний Новий Голлівуд. Крутили, крутили, докрутились до того, що, в принципі, найкраще, що може описати наше абсурдне сьогодення, це наукова фантастика, да, яка певним чином, можливо, передбачила або якось коментує наші сьогоднішні події. Да. Окрім це все наукова фантастика, окрім парку покарань, який не є науковим сайфаєм, він є такою антиутопією, але дуже-дуже сильно реалістичною, особливо з огляду на дискусії про поліцейське свавілля і протести, ну тобто це дуже актуальний фільм.
Дар'я Бадьор в мене в ефірі. Ми говоримо про четвертий міжнародний кінофестиваль «Київський тиждень критики», який, попри все, відбувається. Він в процесі, та? Але ми в дуже конкретні дати зможемо приєднатися до самої події. Це, нагадай, Дашу, будь ласка, з 13 жовтня розпочинається продаж квитків, тобто на цьому тижні вже можна було зрозуміти, та ви готові чи не готові долучитися, а з 22 по 28 жовтня сама подія буде відбуватися в кінотеатрі «Жовтень». Та? Давай поговоримо, власне, про цю програму міжнародну, яка насправді для нас, як це, значно, мала би бути значно більш спокусливою, ніж українська, тому що це почасти ті фільми, які ніколи не вийдуть в український прокати. Так було навіть коли не було COVID-19, та коли прокатна історія у нас була трошки мирніша, та в така в мирний час відбувалася. Отже, кого відібрали коло, яке відбирає фільми для міжнародної програми для Київського тижня критики? Я знаю, що з данського фільму почнеться фестиваль відкриття, буде таким. Але що, окрім, що це за фільм, який буде фільмом відкриттям, і які інші фільми теж можна буде подивитися?
Це новий фільм відомого данського режисера Томаса Вінтерберга, який разом з Ларсом фон Трієром започаткував «Догму 95» свого часу. І тут також грає, як і в його дуже відомому фільмі «Полювання», грає Мадс Мікельсен. І цей фільм, який відібрали в Канни цього року, і в нього є цей бренд Каннського кінофестивалю, який не відбувся, як ми знаємо. І оскільки Канни дозволили кінофестивалю Сан-Себастьяні брати свої фільми з конкурсу, свій конкурс, то його взяли туди, на цей іспанський кінофестиваль, і там він отримав нагороду за найкращі чоловічі ролі. От, це наш фільм «Відкриття». Потім ми покажемо, в принципі, така у нас, я думаю, що ті люди, які до нас ходять кожного року, вони вже побачать якийсь такий паттерн нашої програми. Є фільм з Азії, так, це новий фільм Цая Мільняна, тайванського режисера з програми «Берлінале». Це фільм, як ми жартуємо між собою, за квотою маленького дивного артхаусного кіно. Це «Повільна машина» Джо Денардо і Пола Фелтена. Такий дуже такий психологічний трилер, такий шкок на мінімалках, такий, знаєте. От, з величезних історій у нас «Земля кушівників» Хлої Джао. Це фільм, який отримав Золотого Лева Венеційського кінофестивалю. І тут це дуже свіжий фільм. І він з Френсіс Макдорманд в головній ролі. І цей фільм, до речі, який отримав приз глядацької симпатії в Торонто. І вважається, що цей приз такий передвісник головних Оскарів. Тобто це, можливо, один із фронтранерів майбутніх Оскарів, які будуть чи то в кінці зими, чи то навесні. І вони там їх переносять туди-сюди. От, ще з великих, я думаю, фільмів, які всім будуть цікаві, це «Ширлі» Жозефін Декер з Елізабет Мосс в головній ролі, такий теж дуже такий психологічний, напружений байопік, нестандартний про письменниці. І шостий фільм, новий фільм мексиканського режисера Мішеля Франко «Новий порядок», дуже такий гострий коментар про революції. І сьомий фільм ми ще не оголосили. І ми його оголосимо згодом трошки.
Дар'я Бадьор в нас в ефірі звучить для слухачів і слухачок Радіо Культура 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Мене звати Олена Гусейнова, я працюю звукорежисеркою Оленою Харченко. Ми ефіруємо наживо, Хрещатик 26, ми в самому центрі міста, серці міста, але нас чути в усій Україні. Скажи, будь ласка, тут є завжди та традиційно на відкритті, мені здається, завжди на відкритті вручається премія, премія кінокритиків «Кіноколо». Цього року теж так буде, з чого, і теж за 4 роки теж можна якусь послідовність побачити, та, якусь суцільну історію. Чого чекати цього року і як працювалося кінокритикам цього року з огляду на всі можливі і неможливі умови?
Ну, премія заміщається останні 3 роки, і ми цього року змінили трошки регламент, тому що через карантинні історії, через те, що не всі можуть їздити на кінофестивалі і так далі, тобто ми зробили обов'язково, наприклад, подальші фільмів. Тобто ми розглядали в номінаціях лише ті фільми, які подалися до нас самі, тобто продюсери подали заявки. Минулі роки ми так не робили, ми просто переглядали всі списки фільмів, які виходили українські за останній там рік, і з того формували номінаційні списки. От, і тут, в принципі, все одно вийшов, звичайно, дуже знаковий список, тому що, звісно, що найголосніші фільми все одно подалися, і «Атлантида», і «Погані дороги», і «Номери» подавалися, і документальні фільми, які обговорювалися дуже сильно з початку року, «Земля блакитна», «Наші апельсини», «Венеційна зриваниця» і так далі. Тобто, в принципі, це все одно зріз найзнаковіших українських стрічок, тому що ми їх всі переглянули, хто їх не додивився на якихось онлайн чи на онлайн фестивалях, нам надавали переглядовки, і, в принципі, колеги переглядали все це і голосували за номінантів, і зараз вже завершилося, здається, голосування за переможців.
22 жовтня, так, ми дізнаємось переможців премії кінокритиків,
так.
І з 22 жовтня зможемо подивитися багато хороших фільмів. Це була розмова про Київський тиждень кінокритики, міжнародний фестиваль, який дає нам доступ і можливість подивитися про кіно і про кіно послухати і подумати. Він відбувається в четверте. І цього року ми будемо такі дуже пильні один до одного. Організатори фестивалю до нашої безпеки, а ми до безпеки тих, хто прийде на цей фестиваль, і до загалом до, напевно, кіноіндустрії навіть по-своєму. Дар'я Бадьор з нами говорила про Київський тиждень критики. Почуємось, напевно, вже в 20-х числах жовтня і обговоримо, власне, і перемогу, і як це все відбувалося. А зараз у нас усе культурно відпускає Дарію і рухається далі.
У фокусі.
У фокусі, принаймні моєму і моїх колег, і людей, які так чи інакше займаються речами, пов'язаними з цифровою активністю, нашою цифровим життям, стала новина про те, що в Україні немає повністю вільного інтернету. Багато тих, хто, власне, займається тим, як розвивається інтернет в Україні, скептично цю новину зустрів, а новина була озвучена директором офісу Freedom House в Україні Меттю Шафом. І зараз, якщо все буде добре, бо я знаю, що ми телефонуємо Віталію Морозу в не найзручніше для ефіру місце, але він все одно з нами пообіцяв поговорити. Так, вже бачу, що Віталій на зв'язку. Віталію, вітаю тебе. Віталій Мороз, фахівець з медійної активності. Там ти мені красивше написав, але я от зараз таку формулу озвучила. Привіт. Отже, що означає, спочатку скажи мені загалом, що означає таке формулювання? Немає повністю вільного інтернету. Тобто, як це ці 4 слова читати? Вільний інтернет, повністю вільний інтернет, частково вільний інтернет. Що це означає?
Freedom House робить своє дослідження інтернету, і він робить це в багатьох країнах, і він ранжує країни на країни з невільним інтернетом. Це переважно авторитарні країни, демократичні країни, в яких ситуація з інтернетом є нормальною, вони є вільними, і країни, в яких можуть бути перешкоди доступу, наприклад, до інтернету чи певні блокування. Тобто це, скоріше, така загальна картина, яка показує динаміку, куди рухається країна стосовно розвитку інтернету.
І ця новина, про що вона говорить? Та, що коли нам говорять, що у вас в Україні немає повністю вільного інтернету, говорить ця інституція, яка послідовно займається дослідженнями таких речей, як вільний чи невільний інтернет, як активність в інтернеті, як можливість наша користуватися ним і працювати з інтернетом як з інформаційним джерелом. Коли нам говорять про таке, то що дослідили і звідки взяли такий висновок?
Ну, насправді потрібно дивитися на прогрес, тому що такі дослідження були ще і попередні роки. І насправді Україна показує за останні 2 роки покращення ситуації, тобто вона отримує додаткові бали, які рухають країну в бік більш вільного інтернету. Однак Меттью Шаф, який виніс заголовок скоріше, тобто, ну, якийсь певний негативний аспект, але це зрозуміло, тому що це позиція правозахисників, які бачать там прояви, тобто, невільного, і на цьому акцентують. Тобто, якщо дивитися на ситуацію взагалом, то у нас ситуація покращується. Але в першу чергу це завдяки певним новому уряду, який пропонує там певні рішення, діджиталізацію, хоча там є багато питань до збереження даних. Але в цьому дослідженні вперше Freedom House не вніс в рейтинг окуповані території Донбасу, тому що там ситуація з інтернетом справді дуже погана. Там переслідуються користувачі, там блокуються багато українських сайтів. І раніше оцей негативний шлейф окупованих територій, ситуації, він впливав на загальний рейтинг України. Цього разу вони були поставлені окремо, відповідно, тобто це також сприяло тому, що наші рейтинги покращилися.
Але є оця фраза: українська влада — це пряма мова Шафа. Українська влада продовжує блокування великої кількості вебсайтів та певного типу контенту, посилаючись на його небезпечність для суспільства без надання переконливих аргументів на користь того, що блокування — це єдина ефективна і можлива опція.
Дивіться, насправді, тобто, в думці Меттью Шафа, там далі є продовження, що користувачі самостійно би мали розуміти небезпеки в інтернеті і, наприклад, не користуватися російськими там соцмережами. Тобто це такий дуже романтичний погляд на інтернет, що, наприклад, російські впливи дезінформаційні чи доступ ФСБ до даних користувачів в Україну, ця проблема може вирішитися самостійно, тому що користувачі усвідомлять, що це погано, і вони перестануть користуватися. Тобто складність ситуації в тому, що Україна перебуває в умовах війни, і уряд і Порошенка, і зараз Зеленського, вони наразі не знайшли кращих якихось ефективних, можливо, підходів, ніж обмежувати частково доступ до російських ресурсів, розглядаючи Росію як країну-агресора. А правозахисники ж акцентують не на тому, що Україна в війні, а вони акцентують в тому, що кожен користувач має право безперешкодно мати доступ до будь-якої інформації, до будь-яких ресурсів. І в цьому є конфлікт. З якої парадигми ви говорите? Чи парадигма, яка враховує ризики зовнішні, чи парадигма, яка не враховує і акцентує тільки на правах людини?
Віталій Мороз, медіаексперт або експерт цифрових технологій, говорить з нами зараз. Ми говоримо про відсутність повністю вільного інтернету в Україні. Це дослівне формулювання від офісу Freedom House в Україні. Скажи, будь ласка, а яка країна вважається країною з найвільнішим інтернетом?
Мінімум регулювання інтернету, максимально вільна преса і онлайн-медіа є в скандинавських країнах, в інших багатьох країнах. Але тут питання, що навіть якщо у вас рейтинг вільної країни, то у вас може бути негативна чи позитивна тенденція. Ну, наприклад, там Штати, вони є вільною країною з інтернетом, але там є свої недоліки, тому їхній рейтинг буде менший, наприклад, ніж в Швеції. Але не потрібно забувати, тобто, які виклики стоять перед кожною країною, і наскільки сталі демократичні інституції. Тобто в демократіях, яким по 200 років, Очевидно, там є певний громадський консенсус стосовно того, де є межі регулювання інтернету, і де він повинен функціонувати як абсолютно вільний простір. В Україні насправді набагато складніше давати ці відповіді, тому що у нас слабка демократія, крихкість, скоріше, демократії постійно, атаки ззовні, і уряди, які пропонують рішення, вони роблять їх, можливо, недосконалими, але світ, в тому числі західний світ, ще не видумав нічого іншого, можливо, ну або ця модель може не працювати, наприклад, в Україні, так як це працює, наприклад, в Швеції.
Скажи, будь ласка, Віталію, чому спільнота українська, вона так доволі скептично зреагувала на цю новину від Freedom House? Максим Савенєвський, наприклад, написав такі пости, там сказав, а що ж там з філіалами ФСБ, як вони собі уявляють от, навчити громадян пильності і бути критичними в інтернеті і так далі. Чому частина спільноти на це зреагувала, ну так, непоблажливо, скажімо. Та от ти говориш, коли ти говориш, то ми бачимо і якби можемо виправдати і позицію, і це формулювання Меттью Шаафа, і позицію Freedom House, але загалом рецепція була така доволі агресивна в спільноті, яка займається, власне, цифровими технологіями.
Ну, по-перше, це реакція частини спільноти, тому що буде частина, наприклад, спільноти з боку правозахисників, наприклад, західних фондів, які займаються, перш чергу, правами людини, тобто вони, очевидно, акцентують на своїй адженді, тобто і це нормально. Але я думаю, що в першу чергу, тобто реакція з частини спільноти негативна через те, що мені здається, що погляд... Ну, тобто, я не кажу погляд дослідників Freedom House, тобто він доволі зважений, але він не завжди враховує складність цього світу. Світ дуже складний і не може бути дуже простих рішень. Тому мені здається, що нерозуміння, можливо, технологічної складової, нерозуміння, можливо, тобто масштабів дезінформаційної війни і нерозуміння, що західні країни не запропонували дієвих способів, як з цим боротися, і воно призводить до того, що може бути якась така негативна оцінка. Але загалом у дослідження є своя методологія, насправді, тобто вона вивірена, тобто роками, і мені здається, що коментарі стосовно дослідження більше шкодять, ніж саме дослідження.
Віталій Мороз, експерт з цифрових технологій. В мене останнє питання з цього приводу. Все-таки Freedom House говорить, що ми все-таки маємо взяти відповідальність за своє перебування в інтернеті, як в інформаційному великому просторі, в якому можна знайти все, що завгодно. І у цей момент відповідальності, чи є якісь алгоритми, механізми, або, я не знаю, статті, або онлайн-тренінги, як можна стати відповідальним і людиною, яка сама рефлектує та в інтернеті, і перестати бути тим, від кого треба блокувати 99% контенту.
Ні, ну контент в Україні, тобто, не так блокується, обмежується доступ до конкретних до конкретних сайтів. Ну насправді в суспільстві, де домінує телевізор, тобто він не сприяє розвитку критичному мисленню. Та інтернет наздоганяє телевізор, але зараз велике питання, що інтернет, соціальні мережі, вони слугують інструментом роз'єднання суспільства, аніж консолідації. Інтернет дуже гарно працює, коли є протестні акції, коли потрібно робити революцію гідності. Тоді він виконує, тобто, беззаперечно свою функцію. Але коли потрібно створювати реформи, просувати реформи, то навпаки, інтернет може використовуватися зовнішніми і внутрішніми акторами для розбиття довіри загалом до інституцій суспільних. Тобто, чи може працювати одне, тобто, медіаграмотність, та це один із варіантів, однак тут має бути комплексно. В першу чергу повинно бути відтворення довіри до інституцій в суспільстві, і це дуже залежить від того, наскільки рішення, які пропонує уряд, наскільки вони обґрунтовані, наскільки вони проговорені з суспільством, наскільки суспільство сприймає це і пропонує якісь свої пропозиції.
Віталій Мороз був з нами. Ми говорили про свободу в мережі, про те, як Freedom House побачив нас цього року, і говорили про те, що можливо чи неможливо взяти відповідальність за своє перебування в інтернеті на себе, а не тільки чекати від держави блокування або розблокування. Дякуємо Віталію, рухаємося далі.
Відгриміло.
Нагадую, що ви слухаєте програму «У нас усе культурно». Культурні події тижня без інформаційного шуму. Олена Гусейнова, я біля мікрофону. І за звукорежисерським пультом Олена Харченко. От ми 40 хвилин разом працюємо, рухаємося ближче до фіналу. Працюємо на хвилі 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. В інших областях і в інших містах теж є вже FM-ків, їх доволі багато. Заходьте на сайт Українського радіо, знаходьте «Радіо Культура» і перевіряйте там свій FM-діапазон, а якщо його не знайшли, залишайтеся на сайті або інсталюйте мобільний додаток «Суспільне.Радіо». Що відгриміло на цьому тижні? На цьому тижні відгримів такий фестиваль книжковий, який в англомовному світі дуже доволі впливовий, хоча ми там рідше про нього згадуємо, це книжковий фестиваль в місті Дарем. І для нас це важлива подія, тому що вчора на цьому фестивалі нагороду, важливу теж нагороду, про яку нас мало говорять, але тим не менше, це премія Гордона Бьорна, такого письменника, який помер у 2009 році. Зокрема, був відомий дослідженням, таким нон-фікшн-дослідженням про Фреда і Розмарі Уест, про «Щасливі як вбивці» називалася книжка, а також він про вечірні новини написав книжку, яка називалася «Народжені вчора» і «Новини як роман». Тобто, от на такій межі письма художнього, письма нехудожнього, на якраз на міркуванні про те, про що ми з Віталієм Морозом щойно говорили про нашу свободу і відповідальність в сфері інформації. І от цю премію отримав Петер Померанцев, якого ви знаєте як такого нонфікшн-письменника і дослідника. І отримав він за книжку, яку ми теж вже цього року читали. І вона називається «Це не пропаганда». Її переклала Оксана Форостина. Вона вийшла в видавництві «Якобу Паблішинг». І це книжка, яка розповідає, як формулює сам Пітер Померанцев, про війну проти реальності. Це історія про батьків Петера, про радянських дисидентів, які постійно були змушені виборювати інформацію у тих і реальність, та у тих, хто намагався нею маніпулювати і її перекручувати, деконструювати, змінювати і видавати за правдиву. І ця книжка, от вона вплинула і позитивно на неї відреагувало журі цього конкурсу, цієї премії Гордона Бьорна. Вже є у нас домовленість з Якобу Паблішинг про те, що Оксана Форостина і Петер Померанцев з'являться в нашому ефірі найближчим часом. І ми поговоримо і про премію, і про книжку, і про те, як розказувати про радянське дисидентство в контексті українських сучасних подій, в контексті пропаганди, як страшного явища, яке робить цей світ небезпечним англомовному і читачам. Чеві та англочитаючому реципієнтів таких текстів. Поговоримо з ними про це. І ще одна в мене є новина. Це новина вже про те, що ще не відгриміло, але от фактично почало гриміти. Якщо ви слідкуєте за подіями книжкової реальності, то ви, напевно, вже опинилися у вирі спогадів про минулорічний франкфуртський книжковий ярмарок. Нагадаю, що Радіокультура тоді працювала, власне, на самому франкфуртському ярмарку, і було дуже багато репортажів з цієї великої події. І цього року франкфуртський книжковий ярмарок відбувається в такій напів-онлайн, напів-офлайн режимі. Почалася ця подія 14 жовтня, буде тривати до 18 жовтня. Вперше в житті це онлайн-формат, і таке рішення прийняли організатори, зважаючи на ризики, пов'язані з пандемією COVID-19. Франкфуртський книжковий ярмарок вирішив уникнути великих скупчень людей, бо, як правило, це сотні тисяч учасників і відповідно гостей, і людей, які в два останні дні приходять відвідувати фестиваль, просто купуючи квиток, і Український інститут книги долучиться до цієї онлайн-програми. 15 і 16 жовтня будуть заходи українські. О 15 жовтня був вже там, а об 11 годині за київським часом команда інституту провела онлайн-презентацію звіту про стан видавничої галузі України. А 16 жовтня о 12 годині, тобто одразу після того, як закінчиться наш ефір, була онлайн-презентація, буде онлайн-презентація програми підтримки перекладів. І інститут розкаже про суть та мету програми та про результати першого конкурсу Translate Ukraine. Тобто ми намагаємося залишатися в реальності, не випадати з неї, намагаємося на неї дивитися відповідальним і вільним поглядом. Такі події були на цьому тижні. Ми зараз зробимо коротку паузу, послухаємо пісню «Кіно», нагадаємо про те, з чого ми починали, і ще на кілька хвилин зустрінемось з вами в кінці ефіру.
Кіно – це все якесь кіно. Давно на нас хтось тестить новий світ. Ще раз я бачу, де живу, в кімнаті на краю. Мене, мабуть, я сплю. Мама, на лице бандана, ми ж ледь Далай-Лама. Один раз живе. Мама, чилим, мама, все буде нормально, все переживе.
Нагадую, що ви слухаєте Радіо Культура 97.6 FM. Олена Гусейнова і Олена Харченко цілу годину цілу 40 хвилин насправді працювали для вас в ефірі. Якщо ви не в Києві, не в Київській області, шукайте свої FM-діапазони або слухайте нас онлайн. Це було «Антитіла» з піснею «Кіно». І таким чином ми нагадали, що ми починали з розмови про Київський тиждень критики, міжнародний кінофестиваль, який в четверте відбувається в Україні, а також нагадали, що попри всі наші складні історії, з нами все буде нормально, та ми все це переживемо. Світ вміє переживати багато речей, ми опірні до багатьох з них вже за всю історію. Я розкажу вам дуже коротку історію, яка демонструє, що навіть в ковідні часи можуть ставатися дуже приємні знахідки. В Британії знайшли сотню малюнків художника Дункана Гранта. Це один з найвідоміших британських художників середини 20-го століття. От коли говорили британський живопис в середині 20-го століття, 20-30-х роках в світі, то одразу згадували Дункана Гранта. Він був таким ім'ям центральним. Він належав до групи Блумсбері, був одружений з сестрою Вірджинії Вулф, і було відомо, що в нього є була ціла серія еротичних малюнків, і вони вважалися завжди втраченими. Та отже, вони були знайдені. Це хороша новина, і на цьому ми прощаємось до наступного тижня.
У нас усе культурно. Авторський проект Олени Гусейнової. Слухайте щотижня у цій порі.